teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega kohtuda ja tänases saates kuuleme ühest reisist Mustale mandrile, Kaanasse. Ja sellest räägib meile Egle Holman, kes külastas Kaana riiki 2023. aasta veebruari kuus. Egle, sa oled loodusteaduste õpetaja, samas ka õpid ülikoolis. Et mis asjus sa Kaanasse sattusid? Sinna nagu ei sattu iga päev.
Tegelikult olen ma hariduselt loodusainete õpetaja küll, aga ma töötan ülikoolis juba mõned aastad. Ma olen kaasatud mitmetesse projektidesse, nagu tänapäeval see on, et see raha tuleb Euroopast meil ka palgaraha. Nii et see on projektidega kaetud ja selle aastal sattusin ma tõesti ühtes huvitavasse projekti, kus 9 koostupartneriks on ka Kaana. Ja projekti eesmärk on siis tõsta digipädevusi Kaanas, kuna ka neil oli probleem, kui oli COVID-situatsioon, et kuidas saada siis õpilastega kontakti, kuidas õppetööd ümber organiseerida ja nende võimalused ikkagi on hoopiski väiksemad ja tagasihoidlikumad kui meil siin, siis lihtsalt, et leida selliseid ühiseid ja meetodeid, kuidas seda siis edaspidi teha valutumalt.
Nii et see ei olnud nagu selles mõttes tiigrihüppe, vaid see oli pigem, et kuidas õppetöö ja õppimine areneks interneti vahendusel?
No see on nii ja nii. Ses osas, et kui me vaatame situatsiooni, mis seal on, siis me võime võrreldada seda, kui me räägime digitaalsest tehnikast üks paarkümend aastat tagasi, mis siin oli, analoogse süsteemiga, et on arvutiklassid, seal on väga vanad arvutid, paar tükki töötavad ja siis kogu see varustatus ja viis, kuidas õpitakse üleüldse, siis digitehnoloogiat on väga huvitav. Näiteks õpetaja andis õpilastele siis enne arvutiõpetuse klassi ülesande eelmisel päeval otsida kivi ja järgmine päev kaasa võtta. Ja siis nad võtsid kiilusti klassi selle kaasa, see pandi lauale, sinna tõmmati jooned peale ja sellest kivist sai hiir. See järel õpetaja siis arvuti hiir. Klassi ees hakkas ütlema, vajuta paremat klahvi, vajuta vasakut klahvi. Ehk siis selle meelde jätmise peale lapsed siis nii kui nad vajutsid, siis õpetaja ütles, mis juhtub. Et reaalselt kokkupuudet neil tehnikaga ei olnudki, oli see kivi, oli see tahveli õpetaja, aga mingi siis pädevus saavutati või kui saavutati. Et selles suhtes nad on siiski nagu kiviajas võrreldes meiega. Kui nad siia jõuavad juba ülikooli tasemel, loomulikult neil on olemas nutitelefonid ja sellised asjad, aga just nimelt, et kuidas need erinevad programme kasutada, mis siin meilgi tekitas paljudes vanades õpetajates ka sellist vastumeelsust, erinevaid keskkondi, et see on seal teema. Lisaks veel see, et see internet on seal nagu on, et sa vahel võid joosta selle telefoniga ringi ja seda levi taga ajada nagu Lotte püüdis lainet siin.
See on tõesti nagu tagasi kiviaega sõna otseses mõttes, aga kas nad tegid siis kuiva trenni selleks ajaks, kuni nad kasvavad sinna maale, et nendegi klassil või koolil on olemas see arvutiklass, kus vähemalt mõni arvuti töötab?
Ei, tegelikult on ikkagi asi selles, et meie klassides võib olla maksimum 24 õpilast. Neil võib olla 40 ja rohkem ka. Õppimistingimused ja õppimismeetodid on pigem keskaegsed, isegi mitte sellised meie sellise 100 aastat tagasi, et õpitakse pähe õppimise teel, nii nagu Etioopiaski igal pool, õpetaja läheb klassi ette, ta on autoriteet, temalt ei küsita midagi, ta on väga kenasti riietunud ja siis on seal klassi täis sellistes kas koolirõivastes või siis sellistes veidi räbaldunud rõivastes lapsi, kes siis täpselt tema takti keppial siis korrutavad järgi kõike seda, mida siis õpetaja ees ütleb ja see ei ole vahet, kas oled arvutiklassis, matemaatikas, geograafes, et see õppemeetod on neil selline üsna ühesugune, kuni ülikoolini välja ja siis ülikooli jõuavad need inimesed, kes siis võivad lõpuks küsida võibolla midagi, aga nagu me teame ka oma varasemast perioodis, siis need inimesed, kes on trillitud mitte küsima, nad üldjuhul väga ei kipu küsima. Et ses osas on nagu õpetaja õpilase suhe absoluutselt teissugune, et ei näinud küll seekord seda, et oleks ilimenemise eest siis lastele vastu näppe antud, mis on ka paljudes koolides olemas Aafrika riikides selline ametikoht, et sa oled seal vitsaga kooli ukse peal ja siis iljaks jääd, kuigi lastel kella ei ole, ma ei tea, mille alusel seda siis seal arvestatakse, siis seal koolis või neis koolides, kus me käisime, seda ametikohta ei näinud.
Jah, see on nüüd tõesti väga huvitav, et kerkis silme ette mõni dokfilm, kus on näidatud ka, kuidas seal pool asjad võivad käia ja sageli õpetaja siis tuleb varem kohale, pühib mingi luuaga selle suurema prügi kokku ja siis need väiksed murjamid tulevad ja istuvad seal klassinurgas ja äkki ehk midagi ka õpivad. Kas oli tõesti nii hull?
Neil on laua tulemas ja ei õpeta, ei pühi prügi, vaid see on laste ülesanne koristada klass ka enne õppetööd ja peale õppetööd ära, nii et see on nende ülesanne, nad istuvad siiski laudatud, aga neid on seal hulga rohkem, kui nad on ette nähtud kahe inimese laua taga, seal võib olla 4-5 neid ja neil on ka mingid algelised paperid ja asjakesed seal olemas. Enamus koole, kus juures kuulub kirikutele erinevatele denominatsioonidele, seal on nii neli pühi kui metodisti kui muude kirikukoole, sest üldjuhul siis läbi nende on võimalik saada haridus, kuna haridus kohustuslik ei ole, siis paljud lapsed on ka lihtsalt niisama tänavatel ja üritavad seal erinevatel viisidel endale siis elatist teenida või kuidagi ära elada.
Ma natukene googeldasin ja kui uskuda internetist leiduvaid andmeid, siis noh, ei ole väga halvasti, et umbes 80% vähemalt noorematest inimestest on kirjaoskajad, käiakse ka koolis, et isegi Aafrika mõttes üks kõige haritum riik, et lausa 95% lastest käivad koolis.
Ja see on tõepoolest niimoodi, et võrreldes näiteks minu reisiga, mis mul oli eelmine Etioopias, et seal oli täiesti märgatav vahe, et tõesti palju vähem lapsi oli tänaval. See on seletatav ka sellega, et see on väga religioosse riik ja just nimelt siis kristiku tagapõhjaga, sest et kui Etioopias on seal islamid ka väga selline arvestatav hulk, siis seal ringi sõites sa näed, et on kristlikuid koole, sul on kogudusse viidad kogu aeg kahel pool teed, üks pakub imelisi imesid, teine pakub rohkelt püha vaimu, et need on sellised väga huvitavad pealkirjad, et tekib tunne, et mida võtta, mida jätta, et iga ühel on midagi väga erilist anda. Ja kui siis nagu mõelda sellele ka, et 70% või isegi üle selle on otseselt kirikutega seotud seda erinevatel viisidel ja eesmärkidel ka sellepärast, et kirik siiski annab neile mingit toetust, mingit abi ka nende vaesuses, sest et ikkagi rahvastik üldjuhul on üsna vaesepoolne, seal on 24 miljonit, seega neid on ka palju. Nad on palju paremal järel võrreldes teiste riikidega sellepärast, et nad on ikkagi kullariik, nad on kunagi kullarannik, eks ju, tead läbi ajaloo ja selliseks Kaana riigiks siis neid nimetati, noh, nad olid ka enne seda kullaranniku olemust Kaana riik selliste mingi sõdalaste järgi ja iseenesest see pealinn Akra siis tähendas seda, et seal oli väga palju selliseid sõdureid, et kui need omale vastastikused seakäigud toimusid, siis kui ülevalt alla vaadata kaljud, siis nad olid nagu sipelgad paatides, et see on selle sipelga sellisest nimest tulnud. Selline huvitav riik, et neil on samamoodi president ja neil on siis parlament küll, kus on siis 240 liiget, ka 4 aasta jooksul, iga 4 aasta pärast siis valitakse, aga hästi korrupeerunud. Oli siin just meil siis need, kes meid võõrustasid, rääksid lugu, kus neil on tegelikult väga hea jalgpallimeeskond olnud läbi aegade, aga siis oli vaja ühel või isegi kahel ministril omasin need onupojad sinna sisse smuugaldada ja peale seda nad enam ei võitnud, et noh, korruptsioon läheb nagu selleni välja, et tegelikult ei olegi enam vahet selle rahvusliku au kaitsmisel või millelgi muul, et selline huvitav riik selles osas.
Yeah.
kui me räägime nüüd natukene üldiselt sellest riigist, Ghana on siis Lääne-Aafrika, seal on naabriteks sellised riigid nagu Burkina Faso, Togo, Elevandiluurannik ja siis ühest küljest piirab ka Atlandi ookean. Ja ma vaatsin mõningaid pilte, et mitte kõik inimesed ei ole sellised ülimalt tõmmu nahaga, et on selline heledam pruun ka.
Ja kuigi mitte nagu väga oluliselt, ma ütleks, kui nüüd selle Atlandi ookeaniga piirnemise kohta rääkida, siis sealt kindlasti oli see sadam, kus Cape Coast, kus kõige rohkem orje välja läks. Ja meil oli ka võimalus siis seal ekskursioonil osaleda neid ruume näha, kus neid hoiti. Tõepoolest omad inimesed nii öelda siis olid selles kaubanduses nii öelda sees, kes neid müüsid, aga need omad inimesed olid siis kaasatud nii, et kuna seal oli praeguseks on 16 maakonda, vahepeal oli 10, seal oli igal pool erinevad suguarud, nad võitlesid pidevalt ja siis võeti vange, siis neid vange nagu müüdi maha. Ja nad pandigi siis ikka väga väikestesse ruumidesse, mis seal ruutmeetrites võis olla seal võibolla 70-80 ruutmeetrit, kus ikkagi seal oli üle 100 mehe koos ja naistega samamoodi. Ja see ekskursiooni juht ka siis eriti rõhutas seda, et selle samuste kongide peal, kus neid inimesi hoiti, siis oli samas kirik, kus käid ülistamas ja samal ajal olid teenistused, kui teised all karjusid ja oma rooja seest nii-öelda, et see rooja ja kogu selle asja paksus, mis seal inimeste all oli pea meeter ja kuidas nad siis seal surid ka väga paljud, et see oli nagu sisse arvetatud, nagu me teame nende orja kaubandusse, et aga kuna juba üks üle jõudnud ori oli nii palju väärt, siis see tasus ennast ära. Ja saime ka vaadata neid käike ja kuidas neid siis laevale viidi ja seal oli ka selline värav, kus oli siis kiri, et värav, kus enam tagasi tulekut ei ole. Kui nüüd see orja pidamine lõpetati, need seadused vastu võeti kõik, siis teisele poole sinna pandi siis kiri värav, kust on siiski tagasi tee olemas. Et see nagu võibolla läheb nagu sellise kristliku ideoloogiaga ka ette, et kunagi oli meil tõesti nagu värav, kus me nagu inimestena sellest käsuõpetusest sellest väga hästi nagu jagu ei saanud, et me ikka keksisime ja siis oli Jeesus, kes tuli ja tegi tee. Et sellised väga sümbolistlikud sõnad. Ja muidugi seal samasel selle kogu kompleksi juures jooksevad ringi siis lapsed, kes üritavad sult saada allkirja ja nemad toetavad mingit jalgpalli või mis iganes meeskonda, et see anda, aga noh, tegelikult see on nagu meid juba hoiatati ka ette pettusel loomulikult, et need on ka lapsed, kes koolis tegelikult ei käi ja peale selle tahavad sinult siis raha saada selle eest, et see ikkagi on igal sammul olemas, et keegi tahab kuskilt midagi sulle anda, kuigi see ei ole nagu nii intensiivne mõtus kui Indias või kuskil mujal, et nad on üsna nagu siviliseeritud ja tuututavad küll autodega, aga ei karju ei röögi päris tänaval järgi, et aga valgeid inimesi tegelikult on suhteliselt vähe. Meie enda teeskonnas oli ka üks mees, kes elab Soomes ja kes on pärit Lõuna-Aafrika vabariigist ja pärit just siis nii-öelda seda vana raha omavate inimeste hulgast, et seal on ka väga selgelt see vana ja uus raha. Ja siis tema suhtumine kogu sellesse riiki, need hirmud ja asjad olid ikka väga palju ülepaisutatud võrreldes meie omadega, kellel meil siukest tausta ei ole, sest neil on tõesti kaks linnaosa nii-öelda Johannesburgis, kus ta pärit on, et kus on siis tõesti kõik villad ja asjad on siis klaasikillud ja elektrikarjused peal, et ükski mustselt üle ei saaks ja see eelarvamus tegelikult on läbi sajandite jäänud hoolimata sellest, et kõik need muud müürid on nagu ju maha lammutatud ja lisaks ka meeletu hirm looduse ees, et seal oli ka see, et inimesed nagu, kui ka meile öeldi siin Eestis, et oo, et noh, et võimalus on minna, noh, minul oli tore minna, mul oli kõik vaksiinid tehtud on ja noh, malaria vastu ei tee vaksiine, aga noh, see on ka nagu tegelikult, kui sa oled sellises kohas, kus sul on arsti abi, see on hästi kerge haigus, nad ei pea seda millekski nad naeravad, et noh, me kardame selliseid asju, mis oli sadu aastaid tagasi ohtlik, et tegelikult praegu on kaks sul meditsiinitabletti ja sul on nagu korras, et aga tema oli ka väga hirmul kõikide sääskide, haiguste ja kõige muude suhtes, et ja see oli huvitav vaadata, et võtta inimese see päritud pärimus on see, mis teda kannab, et on tegelikult veel selle kütkes, kuigi ta elab Soomes, kuigi ta on väljas, aga tema maailm on ups teissugune, et see ongi see, et meil võib olla nagu sama pilt, kus me oleme, aga meie ajud tõlgendavad läbi seda oma kogemust ja me elame tegelikult erinevas kohas.
Nii et lisaks huvitava maa nägemisele sa nägid ka igasuguseid muid asju seal, ütleme inimestest, kes tulid väljast poolt. Aga millise gruppiga te üldse läksite? Palju seal oli eestlasi või, või mis maadest ja kui suur see grupp oli?
Meil oligi, tähendab see projekt on isenesest... Helsingi ülikooli, Tallinna ülikooli ja siis on kaks ülikooli, Winnebi ülikool ja Cape Coast ülikool on Aafrikast. Et selline neljane projekt pole väga suur. Tegelikult eestlasi oli siis minuga kokku kolm, aga Eestist läks ka üks Kaana õppejõud, kes on siin olnud juba alates 2016 ja see oli tema esimene reis tagasi. Nii et tänu temale me saimegi külastada palju siit kohti, sest ta on perest, kus on 11 last ja nende pere struktuur oli selline, et tema isal oli siis kaks perekonda nii-öelda, tema elas selles kõrval harvus nii-öelda, et tema päris isaga koos elanud, aga kuna ta isa oli seotud vabamüürusega, siis kõik lapsed on väga headel kohtadel ja erinevates nagu sfäärides juhtivad ja osad on ka tänaseks päevaks ka siis kas piiskopi või mingi selleks kõrgema vaimuliku ametis. Nii et selline taaskord, minu jaoks ikkagi natukene tagasi minek kas siis keskaegsesse struktuuri või sellesse, et, et kui sul nagu on kuskil mingid asjad ja mingid rahad ja nimed liiguvad, siis, siis sul on võimalusi. Aga iseenesest väga tore inimene, aga meil oligi nii, et mina ja siis Mart Laampere oli siit Tallinna ülikoolist, aga meil on ka üks tore eestlane, kes on tegelikult Tartu kandist pärit Iiris, kes, kes õpib Helsingis ja siis nii-öelda tema oli sealt poolt ka eestlasena kaasas. Aga ülejäänud jah, olid kaks soomlast, kes olid valged inimesed, üks see, kes oli Lõuna-Aafrikast valge, aga teised olid kõik mustad.
Keelised. Ma leidsin uurides Kaana kohta, et seal on eriti maapiirkondades siiski ka selline nõidumise värk veel täitsa olemas ja et isegi on olemas üks vangilaager nõidadele, nad küll tahavad seda ära kaotada, aga üks 1000 eakamat naisterahvast on siis seal, et ikka tegeletakse veel maapiirkondades sellise asjaga ka. Kui erinevad on üldse Kaana piirkonnad, kui palju te Akrast ehk pealinnast välja poole saite?
Me tegime ühe 6-tunnise reisi mööda rannikut, 6 tundi on hästi suhteline seal, sest see nagu ikka jälle Aafrikas on seal kitsed inimesed eespidevalt ja pidordusin, et meil oli nagu esimese reisi peale täiesti süda paha, aga me tegime mõneks ka peatusi. On erinevad piirkonnad hästi, noh Akra on selline suurlinn, millel on iseloomulik siis võibolla isegi nagu ma ei teagi kuskid nii palju seda kummi põletamis ja juhtme põletamis lõhna, seepärast, et nad meeletus hulgas siis prügimäel põletavad välja seda vaske nendest juhtmetest ja mida iganes nad siis teevad, aga tõesti see heljub selle linna kohale, et ma ei kujuta ette, kui seal igapäevaselt elada, et pole väga, väga tore. Siis on ilusad sellised mereäärsed piirkonnad, seal, mida siis seal Cape Coasti lähedal, kus me läbisime, aga seal on prügiprobleem. Nii kui Aafrika maades üldiselt, siis see on näha, kuidas ei saa ikkagi nagu viia oma kultuuri teisele maale ilma selleta, et inimesed oleks selle vastu võtnud. Nad on harjunud terve oma ajalo viskama oma banaanikoored kuhugi onni taga, need kõdunud ära. Aga nad teevad selle plastikuga samamoodi. Ja siis ongi, et sul on ilus rannariba, sul on ilus merekarpidega riba ja siis sul on ilus prügiriba. Seal samasel ilusel ookeani kaldal, kenal rannal. Ise nad loomulikult väga ei armast ujudega üldse nagu vette minna millegi pärast, et nad ütlevad küll, et nad teevad seda pühapäeviti või laupäeviti, siis need võivad piknikuvormis, noh, samas on ka aru seda päevitada, neil ju ei ole vaja. Et rannad olid tühjad, meid vaadati nagu sellised hullukesi, kes igal pool nagu vette tormasid, aga vesi oli meeletult hea soe, ma arvan, selline esimene rannakülastus oli meil mingi 30 graadi, sest et noh, vahet ei olnud üldse tunda. Ja siis on olemas sellised ilusad külakesed, kus siis kasvatatakse selline pataati, banaani, ananasse. Käisime ka seal ühte koske vaatame, see tõesti nägime neid põlde ja saime rääkida ka seal kohalikuga, et üldjuhul ei ole enam nii valdav see, et sul oleks seal 10 last, vaid ikkagi öeldakse, et see on 2-3. 3 on selline keskmine, mis on, et hakkab see pereplaneerimine neile ka jõudma ja inimesed ikkagi mõtlevad, kuidas paremini elada, kuidas saada enda pere paremale järjele, et selles suhtes võiks öelda, et jah, selle osaline areng on tõesti olemas.
võib-olla siin on natukene ka seost selle haridusega, kuigi noh, on nagu ta on, aga ta siiski on.
Absoluutselt nõus sellega, et kindlasti on sellele haridusega seos ja kui nüüd tagasi minna veel selle teema peale, mis sa tõid selle nõidumise kohta, siis ma isiklikult nagu sellest ei kuulnud, et oleks see nõidede vangilaager, küll on seal olemas siia maani pühad paigad, mis on ka kaardil välja toodud, mida siis meile nagu pakuti, et oh, et kas sa tahate minna külastama ja see ja siis meil ka seal osatud, et täitsa võiks minna, mille siis ütlesid kohe need, kes olid meie gruppis kristlased, nemad kindlasti sinna ei lähe, seal on kurjad vaimud ja noh, siis oli hästi nagu jälle teispidi selline ülekeeratud vaade, aga tõepoolest sellised, me ei läinud kuhugi, aga on olemas sellised pühad aiad, mis väidetavad olevad seotud siianiga vuduuga, mis on eraldatud kii mingi piirdega, et see ei ole nagu selline lihtsalt kujuteldav aed ja seal siis ilmselt ka midagi toimub, aga mulle tundub, et kõikides Aafrika kultuurides on praegu nagu see, ma olin üllatunud, et nii palju oli seda kristlust seal, sest et tõsiselt tore oli maantel sõita, et sul on iga auto taha midagi kleebitud. Ja autol on siis kleebekad, et ta tõuseb üles, Jeesus on eluleib ja siis kirjakohad ja noh, kõik nii, et noh, sa põhimõtteliselt ei peagi minema kirikusse, sa loed see auto taga neid ja siis sa saad kõik ja siis oli mõni üksik aegajalt midagi Allahist mainitud, aga üldjuhul tavaautosid me nägime ainult ühte ja seal oli see kiss me. Aga siis me mõtlesime, see on imelik see kohalikutus sellega midagi, selle mehega midagi lahti. Aga hästi palju sõukest jumala sõna pandud ja meil oli ka selline tore kogemus üks õhtul. Meil olid kõik oma koosolekud läbi õhtul ja järsku üks meil siis see sama Iirist, kes oli pärit Soomest, kuuleb, et nii hea rege muusika on kuskil ja kõrvaloovis, et ta näeb, kõrvaloovis on. See okei, lähme, et üksi seal loomulikult ei käi, nagu Afrikas ikka sa käid kampaga, siis me läksime oma eestlastega kõik koos, hakkasime minema sinna suunas, ei olnud kõrvaloovis midagi, ei olnud järgmises, ülejärgmises ka midagi. Me läksime siis vist kokku seal 1,5 kilomeetrit ja kuhu me jõudsime, oli kiriku juurde, seal käis suur jumala teenistus. Valjuhääldid olid pandud siis nii kõvaks, et need plärisesid lausa aegalt ja siis seal palvega vaheldumisi tulid siis lahedad sellised gospel laulud, mida me ka teame seal kõik umbes ära Jeesus ära ja siis ka nagu suksed vanema need aja need, mis siis olid siis väga professionaalse bändiga, et selles suhtes seal vaatsime seal mingi basskitarist ja need olid ikka klass oma, et ja rahvas oli seal koha peal ja lõidantsu. Ja meie lõime nendega. Et meil oli nagu selles suhtes väga tore elamus, et ma ei ole nii elaval ja toredal teenistusel käinud vist üldse oma elus, et me olime väga väsinud, kui see lõppes. Aga nad olid sõbralikud, nad olid vastuvõtted ja see, võt, seal oli tõesti näha, et osad inimesed olid seal väga vaesed, et need, kes olid tulnud ja ka lapsed, et neil ei olnud ka isegi jalanuusid või kui olid, siis olid nagu noh, väga-väga kehvasti riides, aga nad olid õnnelikud, rõõmsed ja samas oli ka väga rikkas klassi kuuluvad, et väga hästi riides inimesi, et tundub, et seal ei ole nagu see probleemiks, et koos on igati normaalne jumalat teenida. Aga see oli tõsiselt nagu selline elamus oma ette.
Jaa, ma vaatsin statistikat, et peaaegu pooled kaanalased ongi just karismaatilised usklikud või nelipühilased ja ehk 70% üldse elanikkonnast on kristlased.
Yeah.
Kuidas seal siis see ilm on, et noh, ilmselt ranniku lähedused võiks ju arvata, et seal on siis vihmametsad või, aga mis seal veel on, kas sest seal liiva on, ka on?
Seal on hästi lopsakas loodus, tegelikult nad ei ole vihmametsad, aga selline nagu ütleme sihuke troopiline võsa, võiks öelda, et selline, et kõik, mis kasvab, põhimõtteliselt muld on seal see punakas muld, raua rohke ja mis kukub, see kasvama läheb. Nii et me arutlesime, et seal oleks väga hea oma mingit suvebaasi hoida, kus siis kasvatada omale kõik banaanid ja kõik muu vajalik. Ilm on seal väga hea, kuna ta on tegelikult ekvaator juures, ekvaator läbib siis tema riigipiiri küll merest, nii-öelda pisut lõuna poolt, aga keskmine temperatuur on ka öösel 20. Põhjaosas, mis on ja kus on siis sahvarid ja muud asjad, seal on natukene teised, need erinevad hooajad, et seal on teine aasta pool juunist detsembrine on selline kuivem ja ebameeldivam, öeldakse, et asmaatikud sinna ei tohi siis minna, aga mere ääres oli selline, me ütleks, vahemereline kliima täiesti, et kui sa oled käinud vahemere ääres ja siis sa tead, mis on ainult see, et öösel läheb küll kiirelt pimedaks, aga soe on ikka, kogu aeg on soe, et väga, väga mõnus ja selline vastuvõetav.
Aga päeval ma kujutan, et on siis päris
34.
Pala.
Aga see on ka täiesti mõnus. Et ma ei tea, mulle ise isiklikult meeldib soe, et ta ei ole selline kuiv kuum, vaid ta on sellise niiskusega kuum, et sul on, kuna niiskusprotsent on seal suhteliselt kõrge, siis sul ei ole ebamugav seal, et sul nagu on lihtsalt hea ja soe olla eestlasetel. Ma arvan, iga eestlane peaks käima ära ükskord talvel Aafrikas, et saada energiat, et üle jäänud just niimoodi jaanuari-veebruari paiku aasta üle elada.
No sinu palg on ka ikkagi veidike pruun, mulle tundub.
Jah, aga no meie äda oli see, et me ei saanud ju päeval me pidime olema ju koosolekutel, siis me ei saanud välja, aga muidu seal, kui seal päikest võtta, siis kindlasti kohe ta peale hakkab.
Kui on selline vihmane aeg, siis aasta esimene pool, ütleme nii, mere ääres võibolla on ka sellist lopsakamat loodust, et kuidas seal on igasuguste roomajatega?
Ja seal on igasuguseid matusid, aga nad üldjuhul nagu väga ei pelga neid. Ämblike seal ei ole mürgiseid, aga küll on neid matusid, kes võivad nagu puude pealt hüppata, mis on ka seal naaberriigides täitsa olemas. Aga kuna need ikkagi, kui me räägime, siis kui sa kujutad ette bataati ja banaani, siis nad ei ole nagu väga sellised, kus nagu väga annaks hüppata. Ja me ei sattunud küll sellisesse, kus oleks nagu väga kõrged. Ja mõnes kohas olid küll mingitel sellistel kaljustel kasvad puud, et tegelikult nad ei karda neid väga. Et noh, ma ei tea, võibolla tegelikult võibolla võiks karta, aga ilmselt nad on harjunud koos elama nagu meie puukidega, et ega me siis nüüd sellepärast metsa minemata jäta, et seal puukid on.
Ja või et kui sa siis lähed kuhugi nagu tihedama taimestikuga piirkonda või kõrgemate puudega, et siis oled lihtsalt ettevaatlik.
Jah, ja ilmselt ka see eestlaste siuke talupoja tarkusetega nagu kõrgesse rohtu ja niimoodi ei roni lihtsalt nii, nii sama nagu kahlama, et kui sa oled mööda tee ratu, et ega siis nad ju kuulevad neid võnked ja asju, et ega nad ei tule niimoodi, et mina ei näinud küll mitte ühtegi. Samas siin räägivad inimesed, et näiteks Saksamaal, kus väidetavalt ei pidanud ühtegi madu olema siin teises projekti koosolekul just rääkisime, leidis üks tüdrukumal tuast mao mingi sellise ühel hommikul lihtsalt, et eks see loodus on loodus ja loodus on igal pool, et ma arvan, et me pigem peaksime võtma seda normaalsena.
Millised on Kaana inimesed? Ma vaatasin, et kõige kuulsam kaanalane, kelle nime vast kõik inimesed on kuulnud, on Kofi Annan. Aga millised on need inimesed, kes teil seal olid teie võõrustajad või siis kes ka tänaval vastu tulid? Kas nad on enesesse tõmbunumad või on nad vastupidi väga sõbralikud?
Ma arvan, et kui me räägime iseloomust, siis on vast raske öelda, kas nad on nüüd enesesse tõmbunud või sõbralikud, mis tänavatel silma torkas oli see kaubandus, nagu meil vahepeal mustlastega oli, et nii kui sa kuhugi peatusid, oli sul terve auto ümbrus täis müü, igasugused asju oli võimalik autost osta, põhimõtteliselt sa kuhugi mujale minema ei pidanudki. Mida räägivad nad ise oma rahvakohtu öeldakse, et maa inimesed on sitked, nad elavad kauem. Seal on keskmine elu iga samamoodi 40-50, mis omakorda siis paneb mõtlema sellele, et kui palju nad peavad jõudma nii väikese ajavaheme kui jooksul, sest et noh, tegelikult me ju mõtleme, et selline, ütleme, teaduslik ja karjääri tip seal sul ongi seal 30-50, kus sa oled hästi produktiivne ja teed, aga kui sa juba siis pead ära surema, siis on nagu natukene nukker. See pead olema nagu kiirem enne, et kuhugi jõuda midagi ära teha. Aga jah, et rikkad inimesed on ülekaalulised, sest see on rikkuse tunnus, liiguvad väga vähe, ei jõuagi liikuda, seal inimesed võtsid 500 kuni kilomeetri läbimiseks taksosid, et me nagu, et mis asjad, me käisime ikka jala ja maa inimesed, nad kirjeldavad ise neid kui siukseid sitkeid vastupidavaid ja selliseid, noh, kes saavad nagu igas olukorras hakkama. Mis iseloomu üleüldiselt puutub, kui me, kus me käisime nendes kodudes ka nende õdede vendade kodudes, kes tal seal olid, hästi külalislahked, hästi armsad, hästi soojad ja toovad ise esile hästi palju seda, et nemad ei näe inimesi naha värvi järele, vaid et noh, nad tunnevad ennast ühena meiega, mis siis, et me oleme nagu me oleme, kust me oleme, et kuidagi nad ise on teinud rahu kogu selle asjaga, mulle tundub ja selline nagu aru saam nende enda sees ja siuke terve mina pilt.
No see on väga meeldiv, et on hea suhelda nendega ja üldse mis suhtlemist puudutab, kaanalased räägivad valdavalt inglise keelt.
Ja nad räägivad inglise keelt, seda pehmet inglise keelt, nagu seda ikka need Aafrika maad räägivad, aga väga normaalselt asemel, noh, kuna me suhtlesime ka suurematega, et ma ei tea, kuidas nüüd nende väiksemate lastega seal on, et aga jah, muidugi küll.
Ja ümber kaudu on seal prantsusekeelsed maad, et ilmselt prantsusekeelt kuuleb seal ka.
Prantsusekeelt me väga ei kuulnud, aga seal on jah paljud maad, kus on nagu kas poolenisti prantsus ja siis poolenisti ingliskeelest ikka vastavalt sellele, kuidas need kolooniad seal kunagi olid ja tekkisid, et need on sealt üle võetud.
No kui te käisite seal mõnes kodus külas, millist sööki teile ette pandi? Kas olid sellised tundmatud road või oli... Ära tundmist.
Hästi palju sellist värsket ja noh, need puuviljad, mis need papajad ja banaanid ja enamus puuvilju oli ikkagi hoopis teise maitsega, sest nad lihtsalt sulasid suusena otsas mõttes, et ilmselt oli tegu teiste liikidega ja sortidega ja lisaks ka siis võibolla see väikese hulk seal. Arbuusid olid suhteliselt sellised, et nende puhul me võisime öelda, et Eestis on paremad. Aga üldiselt toidud on huvitavad, üks selline, ma ei mäleta neid nimesid, aga selline popsupp, mis oli on hästi vürtsikas, siukse chillipipraga punane supp võibolla, kus ei ole mitte midagi muud kui siis siukene supivedelik, meenutab võibolla värbused seljankat või midagi ja sinna visatakse siukene nätsakas pärmitaigend sisse ja seda hakatakse siis selle näpuga, hakatakse seda pärmitaignega ja seda suppi sööma. Noh, kui maitseb inimesel palun väga, ma proovisin, aga mulle ta nagu taigen on taigen ja supp on supp, aga see ei olnud nagu selline väga tore kooskõla. Hästi palju väga hästi tehtud kaheksa jalgu saime erinevates kohtades, siis värske, jaa, maisipuder oli täiesti tavaline ummikuks, seda nad söövad siis koos rohke suhkruga ja sinna veel pannakse piima juurde, kondents piima sarnast, see on väga hea, see on selline meie mannapudru moodi, siis tuleb lõpus kokku. Muidu, kui on kasted sellised vürtsikad, siis üldiselt mingitele riisile muile mingeid asju juurde ei lisata, et siis sa saad lihtsalt kaks asja kokku kombineerida, mis oli üllata minu jaoks oli see, et väga palju oli ka erinevat liha seal kandis saadaval, sest et kui me olime Etioopias mõnda aega tagas, siis seal liha ei olnud praktiliselt üldse. Aga ikkagi jah, et on tegu rikka maaga. Ja ongi huvitav, et kui me räägime ka siin jälle tagasi valimistest ja ministritest ja kõigest, siis seal oli olnud üks 50 aastat tagasi selline hästi uuendusmeelne, siis seal on president ka valitsuse juht nii-öelda ja tema oli siis rajanud esimese hüdroelektriaama, teede, võrgustik ja kõik asjad ja kõik olid tal nii vastu, keegi ei tahtnud neid ja miks teha ja täiesti mõtetu ja tegelikult nad on nende infrastruktuuride ja asjade vahel siia maani najal ära elanud, see on ainuke elektrijaam, mis neil siia maani on. Ühesõnaga lõppes sellega, et see president tapeti, aga tegelikult nüüd nad on hakanud seda siis austama, nii et noh, ikka nagu me teame, et siis tuntud inimesed saavad oma tuntuse peale surma postuumselt. Et see on huvitav, et vahel võibolla me mõtleme ka, et me teeme mingid asju, me teeme õigeid asju ja me ei leia seda soosingut teiste silmis, aga küll nad hiljem aru saavad või järgmised põlgkonnad saavad sellest aru. Aga nüüd oleks vaja sinna edasti nüüd järgmist uuendajat, sest et teed hakkad katkima. Nüüd tuleks juba parandada ja uusi asju teha, et loodame, et mõni selline saab ka seal ilma selle suure mahinatsioonita võimule, kes tõesti hoolib oma rahvast ja tahaks midagi ära teha.
Kui te küll oleksite, siis kuhu see toidulaud kaeti, kas istutakse kuidagi nagu madalamal pinnal või ka kenasti laua taga tooliga?
Laua taga, tood ja sellised on hästi, ütleme, nad on põhimõtteliselt kasutavad palju plaati, mida on kerge hooldada, kuna seal on see punane muld ja asjad, et kui sa tood sisse, sa käid lapiga üle, on puhast. Nad jätavad natukene meie vannitubade mulli ja selles osas, et noh, valged seinad lihtsalt neil kappe kui sellised ei ole, on üks tiivan keset, tuba siis on kööginurgas või seal keskel laud. Meil oli küll need kodud, kus me käisime, oli see köök nii-öelda avatud köögina seal eraldi ja täiesti nii nagu Eestiski, aga jah, et toad ja kogu see kujundus on ikkagi sellise, ütleme meie maakodu moodi sellised kaartinud asjad on ja mõned kodud olid ka väga siuksed uued ja modernsed asjadega täiesti sassis. Aga teised olid väga toredad, aga noh, selline ongi igapäeva elu, aga siis igapäeva elu pühapäeva alati ei jõua kõik korda teha.
Aga kust kohast te ööbisite, et kodudest te käisite vist ainult külas?
Me ööbisime hotellis. Selles osas oligi, et see oli küll täiesti selline Euroopa hotelli laadne hotell, aga me käisime seal kõrval olevas hotellis ka, kus oli bassein ja seal oli eriti tore see, et nad müüsid seal erinevaid loodustooteid, mis on seal hästi populaarne on shea, võided, seebid, kõik sellised asjad ja neid võis turul ka osta. Ja nüüd üks asi, mis oli ka pärast, kui me turule läksime, seal oli võimalik neid purkidega osta, üks odava hinna eest ja nad olid üks suures nagu kebabi laadses nagu tavaliselt on liha niimoodi suure poolina, siis oli seal see võie ja siis ma proovisin seal ühte, et noh, et kui pehmed on näpuga, aga ma võtsin vasaku käega ja seal on see komme, et vasaku käega ei tohi midagi võtta. See müüja läks täiesti endast välja peaaegu hüsteerikasse, et nüüd on temal kogu selle asjaga läinud selle müügiga, sest et ma puudutasin seda vasaku käega. Et see on ka mingi asja, mis meeldib pidada.
Ja et vasak käsi on selline
ruujane
käsi ja siis parem on see auline.
Uvitav, jah.
Ja, aga mida sa siis kaasa sealt tõid, et kas sa ikka said oma selle võide sealt kätte ja mida sa veel ossid?
Jaa, ma tegelikult olen see, kes ostab niisugused paar asja endale ja siis üle jäänud niisama. Et kuna ma mängin võrkpallis, ma tõin mingitel võrkpallikaaslastele käevõrusid tõin, siis tõin natuke šokolaadi, seepe tõin kaasa ja ühte teist sellist veel. Mis olid seal? Me käsime ka ühel käsid ja turul ja mis oli väga, väga elav kokemus, et nad tegid ise seal, uuristasid nendest puidust pilt. Ja siis meil oli kaasas üks siis meie meeskonnas see Marta Ampere, kes oli maskidest huvitatud, et nad tegid seal koha peal valmis nagu maske ja siis tõstis neid, aga näha, et kuidas oma nagu kätega tehakse, tegelikult müüakse ei millegi eest ära, see kurss on 0,07 või 0,007, igatahes nasuke olemast on need sedid, mis neil on, et tegelikult nad teevad metsikult ilusat tööd ja metsikult ilusat käsitööd, et kui keegi sealt nagu otseselt rajaks mingi liini Euroopasse, et võiks saada väga rikkaks, sest tõesti kuldsate kätega erinevaid asju nikerdavad ja just puidualal niimoodi, et ma nägin üks mees tegi seal sellist safari pilti, kus olid seal erinevad loomad, võis olla nagu hetke nua laevast või midagi ja siis ta ütles, et on seda kuu aega juba teinud. Ja tõesti, nagu selline suure võimas ilus nagu siuke meeter korda meeter, et hästi selliste iluste nikerdustega.
Ja samas ta müüb seda väga odavalt.
Ja ta müüb seda ilmselt väga odavalt meie rahas seal siuke mitte üle 10 euro. Hmm. Et noh, aga raha ongi teissugune seal ja see ongi teissugune kultuur ja see me peame seda niimoodi võtma, et alati meilt kui eurooplastel küsitakse rohkem ja siis meie valik on see, kas me anname rohkem või mitte, et kas me tunneme, et me tahame toetada või teisalt, et kas me tunneme, et meid röövitakse.
Keelised.
Kui sa käisid Kaanas, kui pikk oli teie reis?
See oli kokku 8 päeva, kuna meil läks juba päev ja päev reisi peale, siis ülejäänud aja saime me olla koha peal, et siis seal.
Ja kuidas te üldse sinna läksite, ka ju mingit otse lendu ei ole, et äkki vist isegi 2-3 lennuga pidi minema?
Ja me sinna saime läbi Amsterdami. Et see oli siis üks ümberistume tagasi tulime me küll väga pahasti organiseeritud reisiga sellepärast, et me tulime kõigepealt Pariisi, kus me saime väga halva kohtlemise osaliseks Pariisi lennujaamast, sest et me ostsime ühest toidukohast endal toitu, aga see toidukohas olid kõik toolid lauad võetud, tahtsime minna kõrval olevasse toidukohta, mis oli tühi, nad ütlesid, ei vabandus sinna, ei tohi ja nii oligi, me käisime paaris kolmes ja läksime lõpuks väravasse. Aga jah, meil oli lihtsalt, me tegime selle reisi eksperdi kaudu, kuna me peame, see on meie selline nõue, kui me läheme reisidele ja siis oli meil vaja oodata lõpuks siis Riia lennujaamas 6 tundi. Et sa oled põhimõtteliselt üle ukse oma kodust ja siis sa pidid seal ootama. Aga muidu reisimine on tore ja vahva, et üldse ainult huvitav oli vaadata seda, et see naha värv muutus. Et tegelikult algul me alustasime siis, kui me tagasi tulles, siis kõik olid mustad, siis läks järjest eledamas.
Kas Kaana on selline koht, kuhu sa tahaksid veel tagasi ka minna?
Ja mulle üldse meeldib nagu tegelikult Aafrika kultuur ja Aafrika selline võib-olla ka ellu suhtumine, et...
Kus sa veel käinud oled Aafrikas?
No selles suhtes ongi, et eelmine kord ma olin Etioopias, aga seal ma olin nagu poolteist kuud, et seal oli nagu pikemalt, aga selline... Neil on see rahu kõikides asjaajamistes, aga kuna meil oli hotellis elamine, siis vähemasti söögid olid õigeaegselt, aga kõik muu on, läheb nagu omas tempos ja tegelikult on see nagu lääne inimesele väga selline kosutav, et sul ei ole kogu aeg piitsa taga, et sul on aega olla ja aega mõelda ja ma arvan, et see on see, millest me kõige rohkem puudust tunneme ja mõneti see on ka üks relv meie vastu, et meil on kogu aeg nii palju ratast, et meil kaob see mõtlemise aeg ja analüüsimise ja briljantsed ideed aega ära, et seda kindlasti sealt ei jaks.
Aga kui teie see reis kokku võtta, kas te siis saite oma eesmärki seal täita, ehk veidi neile seda digipädevust anda või innustada kuidagi, kuidas te ise hindate?
Erasmus projektid kestavad tavaliselt 2-3 aastat. See oli esimene kick-off meeting, ehk siis see esimene meeting, kus me panime paika, kuidas me hakkame üks teisega tööd tegema. Ja meie esmasteks ülesannateks ongi see, et sealsed ülikoolid kaardistavad, kui palju praegu üldse kasutatakse, millised on võimalused, milline on tehnika, kui võrd oleks võimalik üle üldse arendada sellist võrku, et õpilased võiksid olla kas Zoomis või Meetis, neil on see Meet on ikkagi põhiline, ka kodust, sest et praegu ei ole enamusel lihtsalt, nad peavad ikkagi kuhugi minema, et olla sellest arvuti ühenduses, neil kodus ei ole arvuteid olemas ja kuidas siis meil oleks võimalik neile siis kas vanu või selliseid uuemaid arvuteid transportida, et siis võimaldada neile vähemasti see, et õpilast oleks võimalik laenutada teatud perioodideks arvutid, nii nagu ka meil oli, kui COVID oli, et meil oli see võimalus olemas. Et kõikide selliste asjade üle me juba arutasime ja nüüd vastavalt sellele uuringu tulemustele me siis paneme ka paika selle, kuidas me siis saame neid aidata varustada ja siis hiljem ka siis kuidas seda kõike hallata, et mida me ka edasi nagu andsime on, et kuna seal paljudele õpetajatele digipädevus ka puudub, et siis näiteks klassiruumis sellist nutitahvlite seda ei kasutata. Et kuidas seda siis vaikselt juurutada? Me rääksime nendes süsteemides, mis on Eestis olemas, et meil on ju tegelikult olemas klassides õpilaste näol IT-toed, kes siis oma vahel nagu veel saavad kokku, et ei olegi vaja õpetajal olla ilm tingimata eriti, kui ta on juba sõks ja meakam, vaid et on võimalik siis teine nii-öelda, võrgustik koolisiseselt rajada ja kuidas neid asju ajada.
Kas see projekt läheb edasi nüüd niimoodi, et sa saad tegutseda siin Eestis või sa sõidad veel?
Ja meil on hetkel nii, et nad peaksid tulema siukse poole aasta pärast siia nüüd Eestisse ja Helsingisse, kuna me oleme siin ju põhimõtteliselt üle ukse naabrid kahekesi ja siis nad tulevad ja tutvad, mis meil reaalselt aset leiab, sest ikkagi see klassiruumid ja asjad kõik, mis meil siin on väga erinevad ka ülikoolist ja siis ta hakkab niimoodi edasi minema, et meil on veel paar koosolekut ja viimane on taaskord kaanas, et rohkem sinna sõitu nagu otseselt ei ole vaja, kui ei ole otseselt vaja nüüd mingid asju sinna kohale viia ja transportida ja sellised asjad.
Ja siis nad saavad mingi väljaõppe ja saavad siis need vahendid ja saavad hakata rakendama neid.
Just, et enamus erasmuste tulemusena siis töötataksegi välja erinevad moodulid, mille alusel moodul on siis üks õppetükk või õppe selline jupp, õppiamps, mille alusel nad saavad siis välja õpet korraldada ja sealt siis juba tekib mingi võrgustik haritud inimesi, keda me saame varustada ja siis hakkab see asja arenema sealt, et kindlasti mitte kogu kaanal korraga, aga niimoodi jupjupilt.
No väga huvitav ja kindlasti väga kasulik projekt eelkõige kaanalastele endile, aga kui sa võtaksid kokku selle reisi, lisaks sellele, et sa said olla osa sellest, et midagi neile head teha, kas sa oskaksid sõnandesse panna, mida see reis sulle endale andis või tuli see sulle kuidagi endale isiklikult ka kasuks? Just mingite seesmiste väärtuste mõttes.
Ja ma arvan küll, et tegelikult nii nagu sa lähed ükskõik kuhu sellisesse väga kristlikusse riik, et see ehitab sind üles, sest kui me räägime nüüd lauast olevatest vestlustest, siis välja arvatud kui toitudest me juba rääkisime, siis need kõik olid kuidagi jumalat puudutavad või me jõudsime mingis osas jumalani, tema töödeni, piiblini, selle analüüsini, et pidevalt inimestel ikkagi on see mõte, mõttes sa käid, ka kui me käisime basseini ääres, siis inimesed elukeskustelu keskealiste vahel oli mingi jutlus ümber, mis hommik oli olnud, mis üks sai ühtemoodi aru, teine sai teistmoodi aru, et sa väga Eestis ei lähe kohta kohvikus kuskil sellist kohta väga elavalt vestlevat inimest, kes arvad, et neil on õigus ja nad on võimelised sellest võitlema, eks ju, et ja see teemaks on piibel, et mulle hästi meeldis jah, et see oli sükkene nagu mõnus imbumine siuksesse kirjakohtadesse piiblisse ja no isegi teel olles olid igal pool ümbritsetud jumala sõnaga.
Kas ma sain õieti aru, et sa tegelikult satud reisima ikkagi üsna sageli, et isegi kui me hakkasime salvestusaega kokku leppima, siis küll oled sa siin ja seal, et sul on üsna liikuv eluviis, mis reisid sind veel lähiajal ees ootavad?
Jah, need reisid on nii nagu need koosolekud on täpselt nii, et kuna ma haldan üle 12 projekti, siis kõikides on mingid koosolekud, kus ma pean ka kohal olema. See kuu sattus tõesti väga tihe, et peale Kanat oli kohe Rumeenia, siis oli veel Saksamaa Bonn otsa. Nüüd järgmine reis peaks tulema Rootsi, siis peaks on Brasiilia, kus meil on ka selline häkaton, kuhu me tahame Eesti õpetajad omakorda viia, mis on siis siin Euroopa ülikoolide koostöö. Et need on sellised esimesed asjad, mis on varsti tulema hakkavad.
Tundub, et sul on jätkuvalt väga põnev elu. Saab näha huvitavaid maid ja kohtuda huvitavate inimestega ka kõige selle käigus ka osaleda nendes heategevates projektides.
Jah, sest tegelikult on tore, et muidu ma ei ole nagu väga mingi Euroopa Liidu sõbere austaja, aga kui ma näen, et läbi selle Euroopa Liidu liikuvad rahad tegelikult saavad tuua muutusi esile nii paljud inimeste eludes ja nii nagu sa mainisid ka, et noh, just ka hariduse andmisel, selle parendamisel, paremate praktikate vahetamisel, et siis tal on, selles osas on küll Euroopa Liidul väärtus olemas täiesti ja see ei oleks võimalik nagu muul viisil või ma ei näe nagu seda võimalust, et nii paljud inimesed erinevatest maadest saaksid koostööd teha ja tõesti hästi palju armsaid kontakte on loodud ja ma arvan, et lisaks teaduslikele teadmistele hästi palju ka elusid vahetatud just nagu selles osas, et julgustatud üksteist olemas oldud ja see on huvitav jah, et selle projekti vältel sa oled mingi seltskonna koos, pärast te lähete laiali teate nagu sõpradeks, te ei kohtu võibolla aastaid ja siis kui millalgi näete on jälle tore vaata on ju.
Jaa, aitäh sulle Egle, väga põnev oli kuulda sellest mida eestlased ka said teha Kaanas ja et sa jagasid oma reisimuljeid. See oli siis reis Aafrika läänerannikule 2023. Aasta veebruaris seoses ühe Tallinna Ülikooli projektiga organisatsioonis nimega Erasmus.
Ja Erasmus on see, kes rahasid välja jagab ja Erasmus rahad tuled läbi Harno. Ja me, noh, selleks, et üldse üks Erasmus projekti saada, siis kõik kirjutavad taotlusi sinna ja siis võetakse vastu need, mis lähevad siis kokku nende eesmärkidega ja on vastu võetavad ka kõiki eelarve ja muu osas, et sinna saavad tegelikult kõik projekte esitada, nii et kogudusetööd ja lastetöötegijad ja kes iganes, seal on erinevad kategooriad, kuhu sa saad projekte esitada ja sul on teatavad nõuded partnerite asjad osas, et kes sul peavad olema, mis on need hetkel tulised küsimused ja kõigil on võimalik sellist koostööd teha ka kirikut üleselt.
Ja väga, väga hea teada. Aga aitäh sulle Egle Holman ja aitäh ka teile head kuulajad. Tänases saates siis külastasime Kaanat. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovime teile palju Jumala õnnistust.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
teel kõik me eksleme, kaitsetuna Jaanusena rändame, kõrbe teedel ihka pallikale. Rahus kuhata väsinud seal võivad kummardada allikale oma pea Kas vesi kulbitseb, kuni viimaks kasvavad.